ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 10 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ელთოს გენერალური მდივანი პოლიტიკურ სიგნალად მოიხსენიებს ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას საქართველოს შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წარმოადგინა საქართველოში საზოგადოებრივი განწყობის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები. ეგვიპტის პარლამენტმა სხდომა ჩაატარა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად. კოფი ანანი ბაღდადში ჩავიდა სირიის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოში იმყოფება ელთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი. თბილისში საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ძანიერმა განაცხადა, რომ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუცია არ არის ორგანიზაციის ოფიციალური გადაწყვეტილება და პარლამენტართა ჯგუფის პოზიციას გამოხატავს, თუმცა მას ელთო აუცილებლად გააანალიზებს. ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური სიგნალია და მისი ღირებულებაც ეს არის, განაცხადა ლამბერტო ძანიერმა. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ 9 ივლისს მონაკოში დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად მოიხსენია. თბილისში ვიზიტისას ელთოს გენერალური მდივანი შეეხო მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებსაც, რომელსაც საქართველოს თხოვნით ელთოს მეთვალყურეები დააკვირდებიან.
ეს პროცესი მოიცავს როგორც გრძელვადიან სადამკვირვებლო კომპონენტს, რომლის დროსაც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საქართველოში გრძელვადიანი მისიის წევრი 28 დამკვირვებელი ჩამოვა, ისე მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის 350 დამკვირვებლის ყოფნას უშუალოდ არჩევნების დროს.
განაცხადა ძანიერმა. ელთოს გენერალური მდივანი დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. დახურულ კარს მიღმა საუბრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დავით უსუფაშვილმა და ვიქტორ დოლიძემ განაცხადეს, რომ ელთო კარგად დაინფორმირებული საქართველოში არსებული პრობლემების შესახებ. საქართველოში ელთოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ დღეს წარმოადგინა საქართველოში საზოგადოებრივი განწყობის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკითხვამ მაგალითად აჩვენა, რომ რესპონდენტების 40%-ზე მეტის აზრით საქართველოში დემოკრატია არ არის. კითხვაზე: საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია. რესპონდენტთა 43-მა უპასუხა 43%-მა უპასუხა უარყოფითად, 38%-მა კი დადებითად. საქართველოში NDI-ის ოფისის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს განმარტებით, თებერვლის კვლევასთან შედარებით საქართველოს მოქალაქეების აზრი დემოკრატიისა და მათი ოჯახების მდგომარეობის შესახებ მთლიანობაში უკეთესობისკენ შეიცვალა. NDI-ის გამოკითხვის შედეგებსაც დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. 10-დან 12 ივლისამდე ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. მისი ორგანიზატორია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, საქართველოს ხელისუფლების და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, არასამთავრობო სექტორის და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები. თბილისში გაიხსნა საქართველოს და შეერთებული შტატების მთავრობების მიერ ორგანიზებული ორდღიანი სიმპოზიუმი, რომლის მსვლელობაში ქართულ კომპანიებს აცნობენ შეერთებული შტატების თავდაცვის სისტემის ლოგისტიკური მომარაგების სპეციფიკას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ადგილობრივი კომპანიები, რომლებმაც მათი პროდუქცია წარმოადგინეს, ინფორმირებული იქნებიან თავდაცვის დეპარტამენტის მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესახებ, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს ამერიკულ მხარესთან საქმიანი ურთიერთობის განვითარებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ეგვიპტის პარლამენტმა სხდომა ჩაატარა მიუხედავად უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც ითვალისწინებს პარლამენტის დათხოვნას და რომელსაც მხარს უჭერს გავლენიანი სამხედრო საბჭო. პარლამენტის სხდომამ დღეს სულ რამდენიმე წუთი გასტანა. პარლამენტარები მიემხრნენ სამართლებრივი რჩევის თხოვნას სააპელაციო სასამართლოსთვის, რათა მან განმარტოს, თუ როგორ უნდა იქნას განხორციელებული უზენაესი სასამართლოს გასვლითვის გადაწყვეტილება პარლამენტის დათხოვნის შესახებ. უზენაესმა სასამართლომ ორშაბათს გამოაცხადა, რომ ძალაში ტოვებს გადაწყვეტილებას პარლამენტის დათხოვნის თაობაზე. არადა წინა დღეს ეგვიპტის ახალმა ისლამისტმა პრეზიდენტმა მოჰამად მურსიმ მოითხოვა კანონმდებლობის პარლამენტში დაბრუნება. შეიარაღებული ძალების უზენაესი საბჭო, რომელიც ეგვიპტეს მართავს, შარშან პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მართულობის დამხობის შემდეგ აცხადებს, რომ ხარს უჭერს გადაწყვეტილებას პარლამენტის დათხოვნის თაობაზე. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი ბაღდადში ჩავიდა სირიის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ანანის პრეს მდივნის თქმით, ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისთან შეხვედრაზე საუბარი ეხება სირიაში 16 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტის გავლენას ერაყზე და სხვა მეზობელ ქვეყნებზე. ერაყში ჩასვლამდე კოფი ანანი თეირანში შეხვდა ირანელ ოფიციალურ პირებს, რის შემდეგაც გამოთქვა შეფასება, რომ ირანს შეუძლია სირიის კრიზისის მოგვარებაში პოზიტიური როლი შესრულება. ანანის განცხადებით, რომელიც მან თეირანში გააკეთა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალი აქბარ სალეჰის დამოლაპარაკების შემდეგ, ისლამურმა რესპუბლიკამ მას შესთავაზა მხარდაჭერა სირიაში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევაში.
To stop the violence. ჩვენ გსურს, რომ ყველა მხარემ შეწყვიტოს ძალადობა. ვფიქრობ, არც ისე დიდი ხნის წინ უკვე ვთქვი, რომ როცა ძალადობისათვის ბოლოს მოღებაზე ვსაუბრობთ, მივმართავთ ყოველ შეერაღებულ პირს, არ წავიდეს და არ მოკლას სამოქალაქო პირები და საკუთარი ხალხი.
განაცხადა ანანმა თეირანში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. საინტერნეტო ენციკლოპედია ვიკიპედიის რუსული საიტი დროებით დაიხურა ინფორმაციის შესახებ კანონში შეთავაზებული ცვლილების გასაპროტესტებლად. ვიკიპედიის მთავარ გვერდზე გამოქვეყნებული ცნობით, 10 ივლისს სახელმწიფო სათათბიროში განიხილავენ ინფორმაციის შესახებ კანონში შესატან შესორებებს, რომლებსაც შესაძლოა მოხვეს ინტერნეტის მთელი რუსულოვანი ნაწილის სასამართლოს გარე ცენზურა რუსულოვანი ვიკიპედიის დახურვის ჩათვლით. ამის შესახებ დაწვლილებით იქნება საუბარი გადაცემის მეორე ნაწილში. და ბოლოს, რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით, კრასნოდარის მხარეში 17000-ზე მეტი ადამიანი რჩება ელექტრომომარაგების გარეშე. სამინისტროს სამშაბათი უწყობოდა, რომ 28000-მდე ადამიანს არ მიეტოდება გაზი, 2000-ის სასმელი წყალი მას შემდეგ, რაც 7 ივლისს რეგიონს მძიმე ზარალი მიაყენა წყალდიდობამ. დაიღუპა 150-ზე მეტი ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად, უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში საზოგადოების აზრი დემოკრატიისა და მათი ოჯახების მდგომარეობის შესახებ უარესობისკენ შეიცვალა.
Another significant change from our last poll is the
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება წინა გამოკვლევასთან შედარებით არის ის, რომ კითხვაზე, არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, ადამიანების რიცხვმა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ საქართველოში დემოკრატია, 49%-დან 38%-ამდე დაიწია.
ეუთოს გენერალური მდივანი საქართველოს სტუმრობს.
Representatives of the opposition.
ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩემთან შეხვედრისას ლაპარაკობენ შერჩევით სამართალზე, განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიის მომხრეთა მისამართით. მე ვგეგმავ ამ საკითხების განხილვას, თუმცა ნათელია, რომ აუცილებელია დიალოგი ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ქალაქი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. შემდეგ უცხოეს მილაშურებთ. რუსეთში წყალდიდობით მოტანილ მსხვერპლზე და ზარალზე საუბრისას ცენტრალურ ხელისუფლებას უყურადღებობას საყვედურობენ.
წინასწარი მონაცემებით გასაგებია, რომ ეს წყალდიდობა ბუნებრივი მოვლენა იყო. მიუხედავად ამისა, ძალიან გულმოდგინედ უნდა გაანალიზდეს, თუ როგორ მუშაობდა ყველა სამსახური.
გადასემის ბოლოს ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. რუმინეთის პოლიტიკური კრიზისი, გადატრიალება თუ საკონსტიტუციო აქტი. ამ საკითხში გარკვევას შევეცდებით დღევანდელ გამოშვებაში.
ყველაზე უარესი ის არის, რომ მთავრობის ბრძანებულების საშუალებით გაუქმებულ იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოების განწყობა საქართველოში. ეს უკვე რიგით მეხუთე გამოკვლევაა, რომელსაც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ყოველ 6 თვეში ერთხელ ატარებს. კვლევა მთელი საქართველო მოიცვა და 6000-ზე მეტი ადამიანი გამოიკითხა. საველე სამუშაოები ორი კვირის განმავლობაში, 4 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით განხორციელდა. გამოკვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში საზოგადოების აზრი დემოკრატიისა და მათი ოჯახების მდგომარეობის შესახებ უარესობისკენ შეიცვალა. რა საკითხები შეისწავლა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა და რა საკითხები დარჩა გამოკვლევის ავტორთა ყურადღების მიღმა? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
თუკი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ თებერვლის თვეში ჩატარებულ გამოკვლევაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის გარშემო დასმული შეკითხვები მხოლოდ ზოგად ხასიათს ატარებდა, ამ კითხვებს ივნისში ჩატარებულ გამოკვლევაში დაემატა ისეთი კონკრეტული კითხვები, როგორიცაა ციტატები თავად კოალიციის ლიდერის საჯარო გამოსვლებიდან, რომელიც მის სამომავლო გეგმებს ასახავს. იცით თუ არა ივანიშვილის გეგმების შესახებ? როგორც გამოკვლევა მიუთითებს, გამოკითხულთა 71%-მა ქართული ოცნების ლიდერის გეგმების შესახებ არაფერი იცის. გამოკითხულთა 53% კი აცხადებს, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის მოწოდებას ქუჩის საპროტესტო აქციებისკენ არ შეუერთდება. ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი მიიჩნევს, რომ კითხვები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის გეგმების გარშემო დაისვა, საკუთარ თავშივე მოიცავს უარყოფით პასუხს, რადგან მისი თქმით გამოკითხვის პერიოდში ბიძინა ივანიშვილის მხოლოდ 2 თბილისის და ქუთაისის აქცია ქონდა ჩატარებული, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებელ ტელევიზიებს თითქმის არ გაუშუქებია. შესაბამისად, საზოგადოება ინფორმირებული ვერ იქნებოდა.
ამიტომ ამ შედეგის განზოგადება იმის ყალობაზე, რომ არ იქა ადამიანებმა არ იციან, იქნება ყალბი დასკვნა. არა მგონია, რომ ფილმეს ეგეთი დასკვნა გაეკეთებინა, მაგრამ ახლა ასოციაციებისა და დემაგოგიის დისკურსის განვითარებისათვის სრულიად ნაყოფიერი საფუძველი.
შემოდგომაზე დაგეგმილ არჩევნებს ეთმობა განსაკუთრებული ადგილი გამოკვლევაში და ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ კითხვაზე მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში, ის რომ ხვალტარდებოდეს, ამ კითხვას დადებითად მოსახლეობის 75% პასუხობს. თუ კი არჩევნების თემას დემოკრატიას დაუკავშირებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიულობის მაჩვენებლად სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს გამოკითხულთა 16% ასახელებს. და რა კი სიტყვა დემოკრატიულობაზე ჩამოვარდა, მაშინ ვთქვათ იმ მნიშვნელოვანი ვარდნის შესახებაც, რაც უკანასკნელმა გამოკვლევა მაჩვენა. ეროვნულ კრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს სიტყვებით, რომელიც გამოკვლევას ეყრდნობა, ქვეყანაში არსებული დემოკრატიის ახლა უკვე 11% ნაკლებ ადამიანს შეჭერა.
Another significant change from our last poll is that
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება წინა გამოკვლევასთან შედარებით არის ის, რომ კითხვაზე, არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, ადამიანების რიცხვმა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ საქართველოში დემოკრატია, 49%-დან 38%-ამდე დაიწია. ხოლო იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის, 34%-დან 43%-ამდე გაიზარდა.
კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც გამოკვლევის ავტორებმა რესპონდენტებს დაუსვეს, პრეზიდენტ სააკაშვილის შესაძლო გაპრემიერებას შეეხება. როგორც აღმოჩნდა, მიხეილ სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნეს 33% ამხრობა, 36% კი მოწინააღმდეგეა. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ივნისში ჩატარებულ გამოკვლევაში თითქმის ყველა იმ ცვლილებისა თუ მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ მოხდა კითხვა, რომელიც უკანასკნელ თვეებში საქართველოს პარლამენტმა განიხილა თუ დაამტკიცა. მათ შორის პარლამენტის წევრის მინიმალური ასაკის შემცირებიდან დაწყებული ერთის კესის ადამიანებს შორის ქორწინების აკრძალვით დამთავრებული. აქვე გეტყვით, რომ ერთის კესის ადამიანებს შორის ქორწინებას გამოკითხულთა 89% ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე ისიც უნდა ითქვას, რომ ისევე როგორც წინა გამოკვლევაში, არც ამ გამოკვლევაში აღმოჩნდა კითხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ, როგორიცაა ცვლილება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში და მას მოყოლილი მთელი რიგი ქმედებები კონტროლის პალატის მხრიდან, დაწყებული მოქალაქეთა დაჯარიმებით და დამთავრებული ქონების დაყადაღებით. რადიო თავისუფლებამ, ისევე როგორც გასული გამოკვლევის პრეზენტაციაზე, 10 ივლისსაც დაუსვა კითხვა ლუის ნავაროს, თუ რატომ ვერ მოხდა გამოკვლევაში კითხვები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც მან გვიპასუხა.
With regards to Chamber of
Control. Რაჩეხება კონტროლის პალატას. საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის ჩატარებამდე ვმუშაობთ ფოკუს ჯგუფებთან, რაც გვეხმარება კითხვის შედგენაში. ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობისას გამოჩნდა, რომ ისინი ასე თუ ისე ეთანხმებოდნენ მოსაზრებას, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული მექანიზმები, რათა გაკონტროლდეს პარტიათა დაფინანსების საკითხი. ამასთანავე, მოსახლეობას არ ჰქონდა საკმარისი ინფორმაცია კონტროლის პალატის ქმედებებთან დაკავშირებით, რათა განესაჯათ, თუ რა სამუშაოს ასრულებდა კონტროლის პალატა.
ისევე როგორც გასული გამოკვლევის პრეზენტაციისას, ლუის ნავარომ ამჯერადაც დადო პირობა, რომ კითხვები კონტროლის პალატის მიერ განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით მომავალ გამოკვლევაში მოხდება. თუმცა იქვე ისიც დაამატა, რომ მოსახლეობისათვის გაცილებით გასაგები არის კითხვები, მაგალითად, ახალი ქალაქის ლაზიკის მშენებლობის შესახებ, ვიდრე კითხვები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების თაობაზე. რაკი სიტყვა მოიტანა, გეტყვით, რომ ახალი ქალაქის ლაზიკის მშენებლობას გამოკვლევა 5 კითხვას უძღვნის, რომლის მშენებლობასაც გამოკითხულთა 54% მხარს უჭერს. და ბოლოს, რაც შეეხება გამოკვლევის კიდევ ერთ თავს, საერთაშორისო ურთიერთობებს, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს გამოკითხულთა 62% უჭერს. არ მოსწონს რუსეთთან საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა, გამოკითხული მოქალაქეების 87%. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ გადაცემას. 10 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი ესტუმრა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ოპოზიციური პარტიის წევრებთან შეხვედრების შემდეგ საგანგებო საქმეთა სამინისტროში საგანგებო პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელზეც ეუთოს გენერალურმა მდივანმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საინტერესო და სასარგებლო, ასე შეაფასა 10 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ეუთოს გენერალურ მდივანთან ლამბერტო ძანიერთან გამართული შეხვედრა.
ვისაუბრეთ რეგიონალურ სიტუაციაზე, ვისაუბრეთ იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც საქართველოს და ეუთოს აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სრულფასოვანი მისია საქართველოში. ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც არის ჩვენ რეგიონში. და იმაზე, როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ამ საფრთხეებს და გამოწვევებს ეუთოს და მისი წევრი ქვეყნებიც და განვიხილეთ ნდობის აღდგენის პროცესი, რაც შეეხება ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აგრეთვე ჟენევის მოლაპარაკებები და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები.
თავად ლამბერტო ძანიერმა განაცხადა, რომ ეუთო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის ერთგული რჩება და რომ ეს არის ერთადერთი ფორუმი, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარეა წარმოდგენილი. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეუთო ცდილობს სრულყოფილად იყოს ჩართული საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაში და ეძიებს გზებს საქართველოში ეუთოს წარმომადგენლობის გაძლიერებისათვის. ეუთოს გენერალური მდივნის ყურადღების არეალში მოექცა მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც საქართველოს თხოვნით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ოდირის მეთვალყურეები და
ეს პროცესი მოიცავს როგორც გრძელვადიან სადამკვირვებლო კომპონენტს, რომლის დროსაც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საქართველოში გრძელვადიანი მისიის წევრი 28 დამკვირვებელი ჩამოვა, ისე მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის 350 დამკვირვებლის ყოფნას უშუალოდ არჩევნების დროს.
ევროპელი დამკვირვებლების საკითხი ასევე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო გენერალური მდივნისა და ქართული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრაზეც, რომელიც ასევე 10 ივლისს დილიდანვე გაიმართა და საათნახევარს გაგრძელდა. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ვიქტორ დოლიძის თქმით, ოპოზიცია სადამკვირვებლო მისიის არჩევნებამდე არათუ ორი თვით, არამედ კიდევ უფრო ადრე ჩამოსვლის მოსურნე იყო, სწორედ იმ ვითარების გამო, რაც დოლიძის სიტყვებით საქართველოსია შექმნილი.
გუშინაც უნდა ჩამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ ეს პროცესი დაიწყო უკვე, ხო? საარჩევნო კამპანია დაიწყო და რაც ყველაზე მთავარია, ძალადობა ხელისუფლების მხრიდან ყოველდღე მატულობს.
თავად ლამბერტო ძანიერმა მოგვიანებით საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე შენიშნა, რომ ოპოზიცია წინა საარჩევნოდ შექმნილ არათანაბარ პირობებზე ლაპარაკობს და თქვა, რომ ამ საკითხს ეუთოში აუცილებლად განიხილავენ.
Representatives of the opposition.
ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩემთან შეხვედრისას ლაპარაკობენ შერჩევით სამართალზე, განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიის მომხრეთა მისამართით. მე ვგეგმავ ამ საკითხების განხილვას, თუმცა ნათელია, რომ აუცილებელია დიალოგი ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. ეს ყველა მხარის ინტერესებში შედის. ჩვენ ეუთოს მხრიდან კი ველით, რომ არჩევნები ყველა დემოკრატიული სტანდარტის დაცვით ჩატარდება და პროცესი შეძლებისდაგვარად ტრანსპარენტულად ჩაივლის. და რაც მთავარია, მიღებული შედეგი იქნება ხალხის დემოკრატიული ნებასურვილის გამომხატველი.
10 ივლისის შეხვედრების დროს ასევე აქტუალური იყო წინათღით ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად ამოხსენიებული. ამ ფაქტის კომენტირებისას ზანიერმა თქვა, რომ ეს რეზოლუცია შეიძლება შეფასდეს როგორც პოლიტიკური სიგნალი და მისი ღირებულებაც სწორედ ესაა.
ეს რეზოლუცია არ არის ევთოს როგორც ორგანიზაციის ოფიციალური რეზოლუცია, გადაწყვეტილება. ეს არის პარლამენტართა ჯგუფის მოსაზრებების გამოხატულება და მეც აუცილებლად ჩავხედავ კონკრეტულად რა წინადადებები აქვთ ამ პარლამენტარებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ კი, რომელმაც ასევე შეაფასა ამ რეზოლუციის მნიშვნელობა, აღნიშნა, რომ მსგავსი დოკუმენტების რიცხვი მომავალში გაიზრდება, თუმცა მათგან მყისიერ შედეგს არ უნდა ველოდოთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 21 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 10-დან 12 ივლისამდე ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები, რომლის ორგანიზატორია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს ხელისუფლების და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები და არასამთავრობო სექტორისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები. განიხილება ევროკავშირთან აღმოსავლეთ სამეზობლოს ინტეგრაციის პერსპექტივები, დემოკრატიული რეფორმების, კანონის უზენაესობის, ეკონომიკის და გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ის უფრო მეტს გვეტყვის კონფერენციის შესახებ. ნატა, მოგესალმებით და გისმენთ.
Я მოგესალმებით. სანამ ეს კონფერენცია გაიხსნებოდა, მანამ ბათუმში დაიწყო სასტუმრო რადიოში ევროპის სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის სამუშაო სხდომა გაიმართა და ეს სამიტი ბათუმში პირველად ტარდება, განსხვავებით იმ კონფერენციისა, რომელიც დღეს საღამოს დაიწყება და ხვალდაზე გაგრძელდება და სავარაუდოდ შესაძლოა მომავალ წელსაც ივლისშიც გაიმართოს. და ბათუმში ამ სამიტის გამართვის ინიციატორი გახავთ თავად ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი გიფრედ მარტენსმა, რომელიც საქართველოში და კერძოდ ბათუმში იმყოფება და მან პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა, აღნიშნა საქართველოს ევროპულ მისწრაფებაზე გაამახვილა ყურადღება და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისალმება ქვეყნის საერთო ევროპულ ფასეულობებს და გაამახვილა ყურადღება ასევე ის იმაზეც, რომ აუცილებელია იმ ქვეყნების მხარდაჭერა, რომელებისაც აქვთ სურვილი ევროკავშირის ქვეყნებს ევროკავშირში გაერთიანებისა. პრესკონფერენციაზე ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ საგაზეთო სტატიის გამოქვეყნების მიზნებზე, რომელიც ფრანგულ გაზეთში ლამონჩი გასულ კვირას გამოქვეყნდა. ვილფრედ მარტენსმა აღნიშნა, რომ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები გამომდინარეობდა იმ პასუხისმგებლობიდან, რომელსაც მისი თანამდებობრივი ვალდებულებები აკისრებს. პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააგრძელა კითხვაზე პასუხი და თქვა, რომ საქართველო უკან აღარ დაბრუნდება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დღემდე არის ძალები, რომლებიც აპირებენ საქართველოს წარსულში დაბრუნებას. ხოლო მისთვის, როგორც პრეზიდენტისთვის, ოცნების იქით არის იმის წარმოდგენა, რომ 2013 წლის ვილნიუსის სამიტზე საქართველო ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პერსპექტივა მიენიჭება. პრეზიდენტმა პარტნიორ შეხვედრაზე ამ პრესკონფერენციაზე უპირატესად თქვა ისიც, რომ ასეთი ფული და მაქინაციები ჭრის მხოლოდ ჩრდილოეთში და არა ევროპაში და აქედან გამომდინარე ის მხარდაჭერა, რომელიც ევროპის ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლებისგან მიიღო გასულ კვირას საქართველომ, იყო სწორედ აქედან გამომდინარე. ბათუმში სასტუმრო რადისონში გამართულ სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის სამუშაო შეხვედრაზე მოეწერა დეკლარაციას ხელი, ბათუმის სამიტის დეკლარაციას. ევროპის სახალხო პარტიის ამ დეკლარაციას ხელი მოაწერა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა, მოლდოვეთის პრემიერ-მინისტრმა, კონტრას ვერდაეთრო სომხეთის პრეზიდენტი, მის ნაცვლად შეხვედრაზე იმყოფებოდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. სალამ.
დიდი მადლობა, ნატა. ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ნატა კონფერენციის მსვლელობაზე სიუჟეტს მომზადებს, რომელსაც შუაღამის გადაცემაში შემოგთავაზებთ. გადაცემა ტრადიციულად 12 საათზე დაიწყება სიხშირეზე FM 105.9. ახლა კი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
10 ივლისის ქართული პრესის მიმოხილვა გაზეთ 24 საათით დავიწყოთ. გამოცემა თავდაცვის ახალ და განათლების ყოფილ მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან ინტერვიუს აქვეყნებს. მინისტრი ჟურნალისტის კითხვას, რომ მის ბიოგრაფიაში აღმოჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დიმიტრი შაშკინი 1996 წელს ეროვნულ შეერაღებულ ძალებში ახალციხის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, ასე პასუხობს. ნეშინაგან საქმეთა სამინისტროშიც მუშაობდი და სამხედრო წოდებაც ლეიტენანტი მაქვს. ეს სფერო ჩემთვის განსაკუთრებით ახალი არ არის. ჩემთვის დიდი პატივია იმ ადამიანებთან მუშაობა, რომლებიც ახალ თავდაცვის სისტემაში მსახურობენ. ჩვენ ამ ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერს გავაკეთებთ. დიმიტრი შაშკინი ამბობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ახალი სლოგანიც კი ექნება: არც მშვიდობიან დროში და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. მინისტრი 24 საათთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში სამინისტრო კონკრეტულ სტრატეგიას შეემუშავებს, რა უნდა შევთავაზოთ ყველა ჯარისკაცს, სერჟანტსა და ოფიცერს. დიმიტრი შაშკინი პასუხობს ჟურნალისტის კითხვას მის მოადგილეებთან დაკავშირებით. ჩემს პირველ მოადგილედ კოკა სეფერთელაძე დაინიშნა. ის არის ადამიანი, რომელთან ერთადაც 2009 წლიდან მუშაობ. კოკა პროფესიონალია, რომელსაც გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება შეუძლია, რაც მნიშვნელოვანია. მას სრულიად ესმის რამდენად რთული და მნიშვნელოვანი ამოცანები დგას ჩვენს წინაშე. პრემიერ-მინისტრის მადლობელი ვარ. მან ჩემი თხოვნა დააკმაყოფილა და ჩემს მოადგილედ ასევე დანიშნა ჩემი მეგობარი დათა ახალაია. ჩვენ ერთად ჯერ კიდევ სასჯელ აღსრულების სისტემიდან 2009 წელს დავიწყეთ მუშაობა. ორივე ძალოვან უწყებაში ვიყავით და ბუნებრივია კონტაქტი გვქონდა, ეუბნება თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი გაზეთ 24 საათს. გაზეთი რეზონანსი წერს, რომ 600,000 ადამიანი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ამ მომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის წინასწარი მონაცემებით, ვკითხულობთ გამოცემაში, ქვეყანაში შიდა მიგრაცია 18-20%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმებული 3,427,314 ადამიანიდან დაახლოებით 600,000 საკუთარი რეგისტრაციის ადგილზე არ ცხოვრობს. შესაბამისად, დიდია ალბათობა იმისა, რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევნების დღეს უბნებზე ვერ გამოცხადდება. ახალი თაობა წერს, რომ სამოქალაქო ფრონტის ხელმძღვანელი ჯაბა ჯიშკარიანი ახალ კმარას ქმნის. ორგანიზაციის მიზანი იქნება არჩევნების გაყალბების მცდელობისთვის ხელი შეშლა. ახალ თაობაში ნათქვამია, რომ ჯაბა ჯიშკარიანმა საქართველოს ახალგაზრდებს მოუწოდა ჩაერთონ ამ პროცესში, რათა დაიცვან საკუთარი არჩევანი და თავიანთი თავისუფალი მომავალი. ბოლოს ისევ რეზონანს, უფრო სწორედ გამოცემის დამატებას ბიზნეს რეზონანსს შევეხოთ, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს რკინიგზამ $900 მილიარდი ვალი აიღო. მაისში მთავრობა სოლიდური ვალების მქონე საქართველოს რკინიგზის აქციების 25%-ის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განთავსებას გეგმავდა. თუმცა გეგმა ჩავარდა, წერს ბიზნეს რეზონანსი. ამიტომ რკინიგზამ ძველ ხერხს მიმართა და 4 ივლისს $500 მილიონი ობლიგაცია გამოუშვა. საქართველოს რკინიგზის ვალი $1 მილიარდს გადასცდა. სპეციალისტების ვარაუდით, ჩნდება საშიშროება, რომ ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტი იძულებით ვალებში გაიყიდოს. სტატიას საქართველოს რკინიგზის ვალების შესახებ გაზეთ რეზონანსის 10 ივლისის ნომერში წაიკითხავთ.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
მომძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ისტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ზანიერი პოლიტიკურ სიგნალად მოიხსენიებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას საქართველოს შესახებ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით რესპონდენტების 40%-ზე მეტი ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. თბილისში გაიხსნა საქართველოსა და შეერთებული შტატების მთავრობების მიერ ორგანიზებული ორდღიანი სიმპოზიუმი, რომლის მსვლელობაშიც ქართულ კომპანიებს აცნობენ შეერთებული შტატების თავდაცვის სისტემის ლოგისტიკური მომარაგების სპეციფიკას. ბათუმი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. ეგვიპტის პარლამენტმა სხდომა ჩაატარა მიუხედავად უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც ითვალისწინებს პარლამენტის დათხოვნას. კოფი ანანი ბაღდადში ჩავიდა სირიის კრიზისის მოსალაპარაკებლად. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კონგოელ საველემეთაურს თომას ლუბანგა დილოს ჯარისკაცებად ბავშვების რეკრუტირებისთვის.
ისიყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ახლა ხან, როგორც გახსოვთ, საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში შეიტანა ცვლილება, რომელიც საკაბელო კომპანიებს არჩევნების დანიშნვის დღიდან არჩევნების დღემდე ყველა მაუწყებლის სავალდებულო ტრანზიტ სავალდებულებს. ადგილობრივი და საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებულ must care-ის პრინციპის დანერგვას დადებითად აფასებენ, თუმცა ამის მიუხედავად გრძელდება დისკუსია იმაზე, მართებულია თუ არა მაუწყებელთა ტრანზიტის მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდით შემოსაზღვრა. დისკუსიის საგანია ისიც, დღეს არსებული საკაბელო ქსელით must care-ის ამოქმედება საქართველოს რეგიონებში რამდენად გააზრდის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ამ თემაზე რეგიონულ მაცნეში მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, გორიდან და რუსთავიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ რეგიონების მოსახლეობისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების ერთ-ერთ საშუალებად მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების ამოქმედება ითვლება. თუმცა იმ მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისთვის, სადაც საკაბელო კომპანიები არ ფუნქციონირებს, ინფორმაციის მიღების საშუალებად მაინც ტელეკომპანიების სატელიტური ანტენების დამონტაჟება რჩება. აღნიშნავს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საკაბელო კომპანიებისთვის მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტის დადგენა მომსახურების ფასს გაზრდის. საკაბელო კომპანიების არც თუ იაფი მომსახურებით ქუთაისში ძირითადად მრავალსართულიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა სარგებლობს. ეთერ დარსაძე, რომელიც 5 წელია საკაბელო კომპანიის კლიენტია, ამბობს, რომ სასურველია ოპერატორმა საქართველოში მოქმედი ყველა ტელეარხის ტრანსლირება მოახდინოს.
აჩვენებს რუსთავიური, იმედის არხი, პირველი არხიც აჩვენებს და მე მაგალითად ძალიან მაყოფილი ვიქნები, თუ კი დაემატება ქართული არხები ის დანარჩენი არხები, რაც ფუნქციონირებს და რაც არსებობს საერთოდ საქართველოში. მოწოდება გვინდა ჩვენ ინფორმაციული ვაკუუმში რომ არ ვიყვეთ. არც მაესტროს უყურებთ ჩვენ, არც ეთარხს არ უყურებთ დანარჩენს. კაბელურ ტელევიზიაში არ არის არც ისინი ჩაშვები.
წალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში მცხოვრები მაია კუხიანიძე მიიჩნევს, რომ სწორი არჩევანის გასაკეთებლად აუცილებელია მოსახლეობას ალტერნატიული ტელეარხების ნახვის საშუალება ჰქონდეს.
როგორ შეაფასონ ადამიანებმა სამთავრობო არხები? ვის შეუფარდონ? აი, ვისთან შეადარ ალტერნატიული არხი ხო უნდა იყოს, რომ იმასაც უნდა მოუსმინოთ და იმასაც უნდა მოუსმინოთ, ამერე დასკვნა თვითონ უნდა გააკეთო. ანუ ადამიანს ვისაც აქვს თავისი საკუთარი აზრი, ის რა თქმა უნდა გააკეთებს მერე სწორ არჩევანს.
საკაბელო კომპანიების დავალდებულება ყველა ტელეარხის მაუწყებლობა უზრუნველყოს და შესაბამისად ყველა ტელეკომპანია იყოს ვალდებული მისი ტრანსლირების უფლება მისცეს ყველა საკაბელოს, მხოლოდ იმ მოსახლეობის ინფორმირებულობას უზრუნველყოს, რომელიც საკაბელო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობს. სოფლებში მცხოვრები ადამიანები კი ინფორმაციის მიღებას მწირი საშუალებებით ახერხებენ. გაზეთ ჩემი ხარაგაულის რედაქტორის ლაურა გოგოლაშვილის თქმით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც სხვა რაიონების მსგავსად ინფორმაციას ნაციონალური ტელეარხებიდან იღებს და მხოლოდ მცირე ნაწილს მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე.
ხარაგაულში არის დაახლოებით 12,000 ოჯახი, აქედან ინტერნეტის მომხმარებელი არის მხოლოდ 200. ანუ მოქალაქებს, ადამიანებს განსაკუთრებით სოფლებში ბევრს ტექნიკურად არ მიუწვდება ინტერნეტზე ხელი და ზოგს ელემენტარულად კომპიუტერის შეძენა საშუალება არ აქვს, რომ ინტერნეტი გქონდეს. სოფლებში ინფორმაციის შეტანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ახალი პრინციპი რომ არის, ტექნიკურად სოფლებში ეს რამდენად იქნება მოსახერხებელი?
სოფლის მოსახლეობისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მისაწოდებლად ტელეკომპანიების მიერ სატელიტური ანტენების შეთავაზებაში ხედავს გამოსავალს საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე მაგდა პოპიაშვილი. მისი თქმით,
არეალი დაფარვის ტელეკომპანიებისთვის აშკარად ფართოვდება, თუნდაც ის რომ ქუთაისი საკმაოდ ნაწილს შემდეგ უკვე ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ალტერნატიული ჩვეულებრივი ინფორმაცია ეს თავისთავად უკვე კარგია, მაგრამ სოფლების პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ უნდა გადაიჭრას იმავე თვეებში მეშვეობით, რომლის გამოც ხელისუფლება ასია შეშინებული. მაგალითად, მაესტრომ დაიწყო ახლა აპირებს მეცხრე არქეოლოგიის დაწყებას და თუ შეღავათიან პირობებში მოსახლეობას შესავაზებენ თავად ტელეკომპანიები, რომელთა ინტერესშიც არის ინფორმაციის საკუთარი პროდუქციის გავრცელება, სოფლადაც მოსახლეობას ეშველება და ისინი მიიღებენ ამ თვეებში და იმონტაჟებენ და მიიღებენ შესაბამისად ამ ინფორმაციას.
მაგდა პოპიაშვილის აზრით, მასტკერის ამოქმედება გარკვეულწილად ხალხს შეუწყობს რეგიონული ტელეარხების მიერ საზოგადოებისთვის დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდებასაც. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად კი ახალციხეში ფიქრობენ, რომ მასტკერის პრინციპის მოქმედების ვადებით შემოსაზღვრო მოსახლეობაში უკმაყოფილებას გამოიწვევს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გამოკითხული მოსახლეობა ერთხმადაც ხადებს, რომ მიესალმება ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა ზოგიერთი მათგანი შესაძლო საფრთხეებზეც საუბრობს.
ნამდვილად დაეხმარება საქართველოს მოსახლეობას მთლიანად. Ну, მთავარია გავრცელების არის, ახლა ჩვენს რეგიონში საკაბელო ტელევიზიები დიდად არ არის მომდებული, ორი საკაბელო ტელევიზია ჩვენს ქალაქში, რომელიც ალბათ შესაძლებელია, სადაც მაქსიმუმ მოსახლეობის 20%-ზე მაუწყებლობდეს.
საკაბელო ტელევიზიები ძირითადად მუშაობენ ქალაქის მაცხოვრებლების. ასე რომ საკაბელო ტელევიზია ვერ უზრუნველყოფს სოფლის მოსახლეობას, რომ პირდაპირ ეთერით მიაწოდოს ის მაუწყებლობა, რაც გადის ეთერში. მაუწყებლობა ადგილობრივმა ტელევიზიამ უნდა გააშუქოს, მოსახლეობამ არჩევანი გააკეთოს, თუ ვის დაუჭიროთ ხარ და ვის არა.
მასტკერის საკითხის მიხედვით, ვალდებულება საკაბელოებს არჩევნების დღის დასახელებიდან სააგიტაციო პერიოდის განმავლობაში მის ჩატარებამდე ეკისრებათ. არჩევნების შემდეგ საკაბელოებიდან ადგილობრივი სიხშირული არხების გამართვას შესაძლოა მოსახლეობაში პროტესტი მოყვეს. გაზეთ სამხრეთის კარიბჭის ქართული მხარის რედაქტორის ნინო ნარიმანიშვილის აზრით, მთავარი მაინც ის ფაქტია, რომ მიღებული კანონი მოსახლეობას გაცნობიერებული და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება.
პრინციპი მისაღებია და არ მგონია, რომ მხოლოდ ის 60 დღე, რაც განისაზღვრა მასტკერისთვის, მხოლოდ ეს 60 დღე უნდა იყოს.
ახალციხეში ორი საკაბელო და ერთი სიხშირული მაუწყებელი ფუნქციონირებს. ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხის ტრანსლირებას ორივე მათგანი ახდენს. ტელეკომპანიის ტექნიკური დირექტორი ლაშა ბუტულაშვილი ფიქრობს, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება მხოლოდ მისასალმებელია.
მასკერის პრინციპის მიხედვით ყველა ლიცენზირებული არხის ჩასმა საკაბელო ტელევიზიებში მიზანშეწონილია, მე მგონი, იმიტომ რომ მოსახლეობას გარკვეულწილად ჩართული აქვს საკაბელო, ანუ სახლის ანტენაზე, ასე რომ ვთქვათ, ვერ უყურებს, როგორც ჩვენ ახს მაგალითად.
კობა გიორგაძე საკაბელო ტელევიზიას რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ მასკერის პრინციპი მისთვის არ არის ცნობილი. ვითარებაში გარკვევის შემდეგ კი იგი მიღებულ კანონს დაემორჩილება.
დაახლოებით ახალციფის 10-15% რა კერძო სახლებზე არ აღვა გაკეთებული, ძირითადი კორპუსებზეა. მაგ კანონთან დაკავშირებით კანონთან გაცნობილი არა ვარ და სჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვი.
მასტკერის საკითხის განხილვას ჯერ კიდევ 2010 წელს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია ითხოვდა. გასული წლის დასაწყისში კანონპროექტი გარბის მიერ პარლამენტშიც იქნა შეტანილი. თუმცა მისი განხილვა მანამდე არ მოხდა, ვიდრე მედია ბაზარზე რეგიონულ მაუწყებელზე უფრო მსხვილი მოთამაშეები არ გამოჩნდნენ. საკითხიც მხოლოდ მას შემდეგ გახდა აქტუალური. აცხადებს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.
ამ ფორმით მასტკერის მიღება, ანუ მხოლოდ 60 დღით, ქმნის საშიშროებას, რომ ის არასოდეს არ იქნება მიღებული სრულფასოვნად და სიხშირულ მაუწყებლებს ლოკალურ დონეებზე არ მოუგვარდებათ პრობლემა. ეს არის არსებითი პრობლემა, არა მხოლოდ სიხშირული მაუწყებლებისთვის, არამედ მათი აუდიტორიისთვის პირველ რიგში და განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის კონტექსტში, იმიტომ რომ ვერცა ქვეყანაში მასტკერის მსგავსი რეგულაციის გარეშე ვერ მოხდა გაციფრა ისე, რომ მოგვარებულიყო ლოკალური მაუწყებლობის პრობლემები.
ამბობს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრეიშვილი. სიუჟეტი კი მაია იველაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. შიდა ქართლის რეგიონში მოსახლეობა ინფორმაციას ძირითადად რუსთავი 2-ის იმედის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებებიდან იღებს. ამ არხებს გავრცელების ყველაზე დიდი არეალი აქვთ. დამოუკიდებელი მაუწყებელი თრიალეთი მეცხრე არხის რეტრანსლიაციას ახდენს და შიდა ქართლის სხვა რეგიონებიდან სწორედ ამით გამოირჩევა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
Korshi ერთი საკაბელო ოპერატორია, რომელიც კავკასიას მაესტროს და მეცხრე არხს ქსელში არუშებს. საკაბელო ოპერატორი კოსმოსი ქალაქის ერთ ნაწილს მოიცავს. კიდევ ერთი მაუწყებელი სილქტივი საკუთარ ქსელში მხოლოდ კავკასიის გადაცემებს უშვებს. თუმცა კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ამ ოპერატორებს განსხვავებული არხების ქსელში ჩართვა მოუწევთ. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის ექსპერტები რეგიონებში შეხვედრებს მართავენ და საზოგადოებას მასტქერის და მასტოფერის კანონმდებლობაში ასახვის საკითხებზე ესაუბრებს. დისკუსიები კანონში შეტანილი ცვლილებების დადებით და უარყოფით მხარეებზე იმართება. ტელეკომპანია თრიალეთის ჟურნალისტი თეა გიგუაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას ინფორმაციის მიღების არჩევანი უნდა გააჩნდეს, რათა დასკვნები თავად გააკეთოს.
მე ვთვლი, რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მეტად ინფორმირებული, ანუ უნდა ღებულობდეს ერთი არხის საშუალება უნდა ქონდეს უყუროს ერთ არხსაც მეორე არხსაც და დასკვნები მივანდოთ თვითონ, იმიტომ რომ ტელევიზიები გადაიქცნენ პროპაგანდისტულ მანქანებად. მირცეთ საშუალება მოსახლეობას, მოისმინოს ყველა აზრი და დასკვნა გააკეთოს თვითონ.
საარჩევნო საკითხების ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის აზრით, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში საზოგადოებაც აქტიურად უნდა ჩაერთოს და ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ მოთხოვნა ალტერნატიული ინფორმაციის გავრცელებაზე არამარტო არასამთავრობო და მედია სექტორის და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან მოდის, არამედ საზოგადოებაც დაინტერესებულია, რომ მრავალმხრივი ინფორმაცია მიიღოს. ამიტომ მელაშვილის განცხადებით, სექტემბრიდან კოალიცია ამ მიმართულებით ფართომასშტაბიან კამპანიას გაშლის და ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებს.
ჩვენ დამჭირდება საზოგადოებას მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ფაქტურად უნდა ვანახოთ, რომ ეს ყველაფერი არის საზოგადოების მოთხოვნა, რომ ცხოვრება ართავდება არჩევნებით და არჩევნების შედეგად ადამიანებს სჭირდებათ ნორმალური ინფორმაციის მიღება, მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღება.
რთული ვითარებაა კონფლიქტის ზონის სოფლების ინფორმირების თვალსაზრისით. მაგალითად, სოფელ ერგნეში ცხინვალიდან კარგი ხარისხით იღებენ რუსულ სატელევიზიო არხებს. ამჟამად სოფელში 7 რუსული არხის დაჭერაა შესაძლებელი. ქართული არხებიდან კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმეც და რუსთავიორს უყურებენ. ერგნეთის მცხოვრებლის ლია ჩლაჩიძის აზრით, ადგილობრივი მოსახლეობა ორმაგი, ქართული და რუსული პროპაგანდის ქვეშ იმყოფება და განსხვავებულ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდება. ჩლაჩიძის აზრით, სოფელში თუ თანამგზავრული თეფშების დამონტაჟება მოხდება, საზოგადოება მეტად ინფორმირებული გახდება და არჩევანის გაკეთებაც არ გაუჭირდება.
დაავადების ცნობა მოსახლეობას, იმიტომ რომ ოკუპირებული ტერიტორიების არხებიდან სხვა ინფორმაცია მოდის, სახელმწიფო არხებიდან სხვა ინფორმაცია მოდის და ამ დროს მოსახლეობა ძალიან ბევრი ადამიანი იბნევა. ვეღარ საზღვრავს უკვე რა არის უკეთესი, რა არის უარესი, რას უყუროს, როგორ განსაზღვროს თავისი ასე ვთქვათ ორიენტაცია და ასე შემდეგ.
კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ამოქმედდება. თუმცა მედია ექსპერტები და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს არასაკმარისია და საზოგადოებას ალტერნატიული ინფორმაციაც შეუზღუდავად უნდა მიეწოდებოდეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა კი მოისმინეთ სიუჟეტი იმის შესახებ, მასკერის პრინციპის განხორციელებამდე რა ვითარებაა რუსთავში, სადაც ამ დროისთვის რამდენიმე პროვაიდერი კომპანია მუშაობს. მათ შორის ყველაზე მეტი აბონენტი ჰყავს თორს, რომელიც ბაზარზე პირველი გამოჩნდა. თორის გარდა რუსთავში მოქმედებს ასევე კავშირგაბმულობის კორპორაცია, იგივე CGC, Silk TV და Kavkasus TV. თემას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე განავრცობს.
რუსთავში Global TV-საც ჰყავს აბონენტები, თუმცა ბიძინაივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ მათი რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. როგორც ზრუნავს ბაზლიძემ, Global TV-ს მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სამსახურის უფროსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, აბონენტთა შემცირება ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომელთა გამო მოხდა, რომლებაც მათ მომსახურებაზე ერთდროულად და ერთბაშად უარი განაცხადეს. ამჟამად, თქვა სატელეფონო საუბარში ბაზლიძემ, რუსთავში აბონენტთა რაოდენობა დაახლოებით 500-ია და ეს ციფრი მისი ვარაუდით გაიზარდება, როგორც კი ადამიანები დაძლევენ შიშს. შიში კი Global TV-ს ანტენების დაყენების გამო, როგორც ჩანს, არამხოლოდ რუსთაველებს გაუჩნდათ. რადიო თავისუფლებას გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვების ერთ-ერთი მკვიდრი ესაუბრა, რომელმაც სახელის მიდითება არისრულა. მისი განცხადებით, Global TV-მ სოფელში ანტენების მასობრივად დაყენება დაიწყო, მაგრამ რამდენიმე დღეში უმეტესობა მოხსნა. აი რა სამომს გამარჯვების მკვიდრი.
დააყენეს და ისევე მოხსნეს. უთხეს ხალხს, რომ პრობლემები შეგექმნათ. Ну პრობლემები შეგექმნათ. შენ შინაურობაში უგნებიან რა მოგიძებნია შენ მეგობარსა ეთქვია რომ უთხარი და თქოე რომ მოხსნას სამუშაო გაკარაგაცა პრობლემა შეიქმნება შეიძლება არჩი იქნას რა ორ შემთხვევაში არის ეგეთი ლაპარაკი მე მოხსენი პირადად
რუსთავში მოქმედ საკაბელო კომპანიებს თავიანთ პაკეტებში ძირითადად ერთი და იგივე უცხოური არხები აქვს ჩასმული, მაგალითად Discovery, Animal Planet, National Geographic და სხვა. რაც შეეხება ქართულ არხებს, ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, მაესტრო და განსაკუთრებით კი მეცხრე არხი დისკრიმინაციულ მდგომარეობაშია. არც თორი, არც კავკასუს სტილი და არც სილქნეტი დასახელებული ტელევიზიებიდან არც ეს არ გადასცემს. Global TV-სთან ურთიერთობა კი, როგორც ცნობილია, რუსთავიორმა დაიმენა გაწყვიტეს. ეს მაყურებელ საზარელებს, მაგალითად რადიო თავისუფლების რესპონდენტს მაია ციკლაუს, რომელსაც მაესტროსა და მეცხრე არხის ყურება მხოლოდ ინტერნეტში შეუძლია.
სრული პაკეტი, რაც მე მაინტერესებს, ყველა ტელეკომპანია იყოს, არც ერთ კომპანიას არ აქვს. თუნდაც სიუქნეზე რო გადავიდან CGC-ზე, ეს მაესტრო და მეცხრე არხი კარი იქნება და ნუ შესაძლებელია რომელიმე ჩემთვის სასურველი უცხოური არხი იყოს. Global TV-ზე რო გადავიდე, იქ სხვა ქართული არხები არ იქნება და ეხა ჩემი ოჯახი სხვა წევრების ინტერესებსაც ვითვალისწინებ. რომლებსაც უნდათ რომ ქართული არხები მოისმინონ ყველა სახის.
ამბობს მაია ციკლაური. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. პროგრამას თბილისში ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თბილისის როი 18 საათი და 45 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს ბოლო 7 დღის განმავლობაში რუსეთის ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებულ იმ სტატიებს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ.
რუსეთში გამომავალი გაზეთების დიდი ნაწილი საქართველოს მთავრობაში მომხდარი ცვლილებების შესახებ წერს. რეფორმატორი ნებისმიერ ფასად. ასეთი სათაური აქვს ამძღვანებული 9 ივლისის ოგონიოკში გამოქვეყნებულ ვრცელ ანალიტიკურ სტატიას, რომლის ავტორი ოლგა ალიონოვა საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წარსულსა და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობს. ჟურნალისტი ვანო მერაბიშვილს ახასიათებს როგორც პრინციპულ და უნარიან მენეჯერს, რომელმაც დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად შეძლო ყველაზე კორუმპირებული სახელმწიფო უწყების შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმატებით რეფორმირება, რამაც საშუალება მისცა საქართველოს ხელისუფლებას რეფორმები ყველა სხვა მიმართულებითაც წარმატებით განეხორციელებინა. სტატიის მიხედვით, პოლიციის რეფორმასა და მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წარმატებას საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური ძალებიც აღიარებენ. თუმცა ოლგა ალიონოვას თქმით, ვანო მერაბიშვილის მაღალ ავტორიტეტს ჩრდილს აყენებს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმე, რომელშიც მოწმის სტატუსით ყოფილი მინისტრის მეუღლე ფიგურირებდა. დამნაშავე პოლიციელები დაისაჯნენ, მინისტრიც თითქოს გაშორდა მეუღლეს, მაგრამ სტატიის ავტორის თქმით, ვანო მერაბიშვილს არაერთხელ უთქვამს მისთვის, რომ გირგვლიანის მკვლელობა ის ლაქაა, რომელიც მის ბიოგრაფიას მთელი ცხოვრების მანძილზე გაახვება. სტატიის მეორე ნახევარში განხილულია მერაბიშვილის როგორც სააკაშვილის მემკვიდრის შანსები. ლაპარაკია იმაზე, რომ მერაბიშვილს მთელი რიგი მიზეზების გამო გაუჭირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების მოგება. გირგვლიანის მკვლელობის გარდა სტატიის ავტორი მერაბიშვილის ხინჯად მიიჩნევს აღმსარებლობას, კათოლიკობას, რაც მისი აზრით ქვეყანაში, სადაც 95% თავს მართლმადიდებლად მიიჩნევს, უმნიშვნელო ფაქტორი სულაც არ არის. თუმცა 2010 წელს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად პრეზიდენტობისათვის ბრძოლას აზრი დაეკარგა. ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ქვეყნის ლიდერი პარლამენტის მიერ დანიშნული პრემიერ-მინისტრი იქნება. შესაბამისად, ვარო მერაბიშვილის მომავალსაც მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები გადაწყვეტს. გაზეთი ინვესტია კი რუსეთის ტერიტორიის გავლით ავღანეთში ნატოს ტვირთების ტრანზიტის დაწყების შესახებ წერს. რკინიგზის საშუალებით რიგაში დატვირთული კონტეინერების ჩატანას უზბეკეთ-ავღანეთის საზღვრამდე 22 დღე დასჭირდა. 1 აგვისტოდან იწყება საავიაციო გადაზიდვები ულიანოვსკის გავლით. თუმცა სტატიის მიხედვით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნატო რუსეთის რკინიგზით აღარ ისარგებლებს. ირკვევა, რომ რკინიგზა საავიაციო მიმოსვლასთან შედარებით 10-ჯერ ნელი, მაგრამ 15-ჯერ იაფი ყოფილა. ტრანზიტისათვის რუსეთის ტერიტორიის გარდა ასევე გამოიყენება ლატვიის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის ტერიტორიები. სტატიაში მოტანილია რუსეთში დაფუძნებული თანამედროვე ავღანეთის შესწავლის ცენტრის ექსპერტის ანდრეი სერენკოს კომენტარი, რომლის თანახმადაც მთელი რიგი მიზეზების გამო ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები ტრანზიტისათვის სამხრეთის დერეფნის ალტერნატიულ გზებს ეძებენ. ფრაგმენტი სტატიიდან. საფუძვლიანად განეხილება გზა ავღანეთიდან ყაზახეთის აქტაუმდე, აქტაუდან ზღვით აზერბაიჯანში, შემდეგ საქართველოს პორტებიდან გემებით შავი ზღვიდან ატლანტიკის ოკეანემდე. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, ამ მარშრუტს აქტიურად ლობირებენ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, რომლებიც ამერიკისგან მატერიალურის გარდა პოლიტიკური სარგებლის მიღებასაც ელიან.
Чим Шерехвиашвили иго микрофонтан რუსეთის პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას, კვლავ რუსეთში რჩებით, იქ გლოვობენ წყალდიდობის შედეგად დაღუპულებს. ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განკარგულება გასცა გამოიძიონ ტრაგედიის მიზეზები და დაეხმარონ დაღუპულთა ოჯახებს. თუმცა ბევრი აცხადებს, რომ 170 ადამიანის დაღუპვაში ბრალი მიუძღვის ხელისუფლებას, რომელმაც ვერ შეძლო ტრაგედიის თავიდან აცილება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების საიდ არსლანოვისა და დეიზი სინგლარის რეპორტაჟს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
ცხუნვარი მზემ სამხრეთ რუსეთში დაიწყო ამოშრობა იმ ბინძური გუბეებისა, რაც წყალდიდობამ დატოვა. თუმცა რუსეთში ალბათ დიდხანს გაყვებათ ბრაზი ხელისუფლების უარგის მუშაობაზე კატასტროფის დღეებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბზანებაც კი გასცა დაიწყოს იმ მიზეზების გამოძიება, რასაც 6 ივლისს წყალდიდობის შედეგად კრიმსსა და სხვა ქალაქებში 170 კაცის დაღუპვა მოჰყვა. 9 ივლისს, როდესაც ტრაგედიაზე საუბრობდა პუტინმა, მიზეზად მართალია ბუნებრივი მოვლენა დაასახელა, თუმცა მიანიშნა, რომ შეკითხვები კვლავ ღიად რჩება.
წინასწარი მონაცემებით გასაგებია, რომ ეს წყალდიდობა ბუნებრივი მოვლენა იყო. მიუხედავად ამისა, ძალიან გულმოდგინედ უნდა გაანალიზდეს, თუ როგორ მუშაობდა ყველა სამსახური. ეს შეეხება არამხოლოდ შეტყობინებას, არამედ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა და რა უნდა გააკეთდეს დამატებით არამხოლოდ აქ, არამედ სხვა ადგილებში, სადაც შესაძლოა განმეორდეს მსგავსი ვითარება.
თუმცა ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც ხშირად აკრიტიკებენ ბუნებრივი კატასტროფების დროს უცნაურად ქედმაღლური დამოკიდებულების გამო, ამჯერადაც არ ჩასულა ტრაგედიის ადგილზე და დატბორენ რეგიონს მხოლოდ საფრენი აპარატიდან მოავლო თვალი. ძირითადი რისხვა კი მაინც თავს კრასნოდარის მხარის გუბერნატორ ალექსანდრ კაჩოვს დაატყდა, რომელმაც ვერ მოახერხა დროზე გაერთხილებინა მოსახლეობა მოსალოდნელი კატასტროფის თაობაზე. ალექსანდრ კაჩოვმა ქალაქ კრიმსკის მერი და ოლქის სხვა პასუხისმგებელი პირები თანამდებობიდან გადააყენა. თუმცა ბევრი მიმომხილველი ვარაუდობს, რომ მხარის გუბერნატორის თანამდებობასაც ემუქრება საფრთხე, მითუმეტეს იმ ბრალდებების ფონზე თითქოს ხელისუფლების ბრძანებით შეგნებულად გახსნეს ახლომდებარე ნაბერჯაევსკის წყალსაცავის დამბები, რათა წყალდიდობისაგან უფრო დიდი ქალაქი ნოვოროსიისკი გადაერჩინათ. ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა ეკოლოგები არც იმას გამორიცხავენ, რომ კატასტროფული წყალდიდობის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა გამართულად რომ ემუშავა საბჭოთა პერიოდში შექმნილ სადრენაჟო სისტემას. აი რა უთხრა ჰიდროლოგმა ევგენი ჩეკალოვსკიმ რადიო თავისუფლებას.
წლებში მდინარე ადაღუმი ჩაედინებოდა მდინარე ყუბანში, რის გამოც წარმოიშვა მრავალი კვადრატული კილომეტრის რადიუსზე ჭაობი. ის ამოაშრეს და ამ ტერიტორიაზე ბრინჯის თესვა დაიწყეს. მაგრამ თქვენ იცით, რომ ყველა ჩვენი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა ბოლო 20 წლის განმავლობაში არც თუ გონივრულად გამოიყენებოდა. ამ ხნის განმავლობაში მთელი ეს სადრენაჟე სისტემა შესაძლოა გაიჭედა და თუ კი ძლიერი ნიაღვარი ადაღუნისა და მის შენაკადებს გახვებოდა, წყალს ძალიან იოლად შეეძლო კრიმსკის დონემდე აწევა.
კრასნოდარის რეგიონში საშინელი კატასტროფა მოხდა იმ დროს, როდესაც მეზობელ სოჩში 2014 წლისათვის ზამთრის ოლიმპიადის მოლოდინში დიდი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ტარდება. ოპოზიციონერი დეპუტატი სერგეი მიტროხინი ამბობს, რომ მასობრივი მშენებლობები ეკოლოგიური გათვლების გარეშე ტარდება, რის გამოც მოსახლეობა სულ უფრო დაუცველია გახშირებული წყალდიდობებისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების წინაშე. 2009 წელს საიონო შუშენსკოეს ჰიდროელექტროსადგურის კაშკავზე მომხდარი ავარიის შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა. ამ დღეებში ეკოლოგები ასევე იხსენებენ 2010 წელს რასპასკაიას მაღაროზე მომხდარ კატასტროფას და იმავე წელს მომხდარ მასობრივ ტყის ხანძრებს, რის გამოწვევ მიზეზადაც იგივე დეპუტატი სერგეი მიტროხინი ტექნიკური ნორმების უგულებელყოფას და ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი საზედამხედველო სამსახურების მკვეთრ შემცირებას ასახელებს.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემის ბოლოს პროგრამა ახალ ევროპაში გესაუბრებით რუმინეთზე, ნატოს და ევროკავშირის ამ წევრის პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელიც არ დასრულებულა, რადგან რეფერენდუმმა 29 ივლისს უნდა გადაწყვიტოს ორი მოკიშბის, მემარჯვენე პრეზიდენტ ბასესკუს და სოციალ-დემოკრატი პრემიერის პონტას დავა. ოქროპირ რუხაძე განგიმარტავთ, რას ემართლებიან ერთმანეთს რუმინეთის პოლიტიკური ლიდერები.
Traian Basescu ასეთ შემთხვევებში გამოცდილი მებრძოლია. მას პარლამენტმა 2007 წელსაც მოუწყო იმპიჩმენტი, დაინიშნა რეფერენდუმი და ხალხმა ის მაშინ არ გაწირა. რა მოხდება ახლა 29 ივლისს ნელი სათქმელია, რადგან გამოკითხვებით პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს რუმინელები აღარ წყალობენ. ამ ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ პრეზიდენტი უნდა ჩამოაშორონ უფლებამოსილებას, შემდეგ ამის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დამტკიცებას, სჭირდება რეფერენდუმზე გატანა და ხალხის დასტურიც. Paraskevs parlamentis mier sakitxis kenchis khraze gatana ari qo dasatsqisi am ori politikosis prezidentis da premieris mati politikuri banakebis dapirispirebisa es dava ukve ramdeni mekvira agrzeldeba kenchis khris shedegebi gamoatskhada parlamentis tserma georgian popma
256
ავოტანტი. თანამდებობიდან პრეზიდენტის ჩამოშორების წინააღმდეგი იყო 114 პარლამენტარი, მომხრე 256, რაც კანონმდებელთა უმრავლესობას წარმოადგენს. კონსტიტუციის თანახმად რუმინეთის პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს უფლებამოსილების შეჩერება პარლამენტის მიერ მიღებულია.
როგორც ითქვა, ეს გადაწყვეტილება ახლა რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს. მართალია, ბასესკუს ოპონენტები პრემიერის უფლებამოსილებებში, ასევე იუსტიციის უწყებების საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებენ. ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს პრემიერსაც, ვიქტორ პონტას, რომელმაც სუნცირე ამ დაპირისპირებაში, როგორც ამბობენ, თამაშის დროს თამაშის წესების შეცვალა და თავისი მომხრე პარლამენტის საშუალებით პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარეები, ორივე პრეზიდენტის მომხრე თანამდებობას ჩამოაშორებინა. ამას დაერთვის ის, რომ პონტამ სასწრაფო დეკრეტებით გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება პარლამენტის ასეთი გადაწყვეტილება ბათილად ცნოს. როცა პარლამენტში კენჭისყრის შედეგები გამოქვეყნდა, პრეზიდენტმა შემდეგი განაცხადა:
შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, იმ პერიოდში, როცა კრიზისმა ეკონომიკას ძლიერი, იმეორებ ძლიერი დარტყმა მიაყენა, ვმოქმედებდი მთელი პასუხისმგებლობით. სახელმწიფო ფინანსების თვალსაზრისით არსებული პრობლემები 2009-10 და 11 წლებში ხიფათს უქმნიდა სახელმწიფოს უშიშროებას.
პარლამენტში დებატების დროს მისი უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ განაცხადის შეტანა ბასესკუმ დემოკრატიული სისტემის ძლიერ შერყევად შეაფასა, რაც მარცხაჯულებას მისივე თქმით საფრთხეს უქმნის. უკომპრომისო იყო სიტყვიერი დაპირისპირება პონტასა და ბასესკუს შორის. კენჭისყრის შედეგების გამოქვეყნებას ბუქარესტის და სხვა ქალაქების ქუჩებში მოჰყვა დაპირისპირებულთა მომხრეებს შორის ჩხუბი. რუმინეთის პრესა, კერძოდ მაგალითად გაზეთი განდული თვლის, რომ რუმინელებს რეფერენდუმზე ორ ცუდ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება. საქმე ისაა, რომ ვიქტორ პონტას პლაგიატობასაც აბრალებენ. მას გავრცელებული ცნობით თავის სადოქტორო დისერტაციაში წყაროების სათანადო მითითების გარეშე სხვა ავტორებისგან გადაუწერია არაერთი პასაჟი. სხვა რუმინული გაზეთი რომანია ლიბერა თვლის, რომ ხალხი, რომელიც ხედავს, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, არ ამხედრდება უსამართლობის წინააღმდეგ არცერთ შემთხვევაში. გაზეთი წერს, რომ სახელმწიფო გადატრიალება ტრადიციაა, მას მშვიდად, ხანდახან შიშის, ხანდახან კი გულგრილობის გამო ეგუებიან. რასაც რუმინელები აკეთებენ, ვერ იტყვი გერმანელ პოლიტიკოსზე ელმარ ბროკზე, რომელიც მემარჯვენე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი და ევროპარლამენტის დეპუტატია.
ეს მართლაც სახელმწიფო გადატრიალებაა. არასოდეს მინახავს ასეთ რამ ქვეყანაში, რომელიც საკუთარ თავს დემოკრატიულ უწოდებს.
ამბობს ბროკი, რომელიც იქვე განმარტავს, რომ სამართლებრივ სახელმწიფოში ზოგიერთი ქმედება დაუშვებელია. არ შეიძლება მისი აზრით მთავრობამ ნაუცფათევი გადაწყვეტილებები მიიღოს არსებით საკითხებზე.
ყველაზე უარესი ის არის, რომ მთავრობის ბრძანებულების საშუალებით გაუქმებულ იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება.
ამბობს ბროკი, რომელიც კრიტიკულია რუმინელი სოციალ-დემოკრატების ქმედების მიმართ. საქმე ისაა, რომ იმავე ევროპარლამენტის სხვა დეპუტატი, მემარცხენე ავსტრიის სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელი ჰანეს სვობოდა, მაგალითად ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, თუ როგორ მოქმედებს რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა კონსერვატორი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევა საკონსტიტუციო მეთოდია, ამბობს სვობოდა. მაგრამ ჩანს, მხოლოდ პარტიული სოლიდარობა ვერ განსაზღვრავს ევროპის კავშირის ამ წევრ სახელმწიფოში მიღებული გადაწყვეტილებების სისწორეს. ევროპის საბჭო შეისწავლის ბუქარესტში მომხდარს, ევროპის კომისია სახელწოდებით დემოკრატია სამართლის გზით, ვენეციის კომისია წოდებული ორგანო დაადგენს, იყო თუ არა რუმინეთის მთავრობის და პარლამენტის ნაბიჯები დემოკრატიული პრინციპების და კანონმდებლობის შესაბამისი. ამ კვირაში ხუთშაბათს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრიუსელში ელიან. მას შეხვედრა ექნება ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან. მთავრობები ვაშინგტონსა და ბერლინში შეფიქრიანებული არიან რუმინეთის გამო. გერმანიის კანცლერმა მკაცრად გააკრიტიკა რუმინეთის მთავრობა პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეჩერების პროცედურის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ საფრთხე შეექმნა რუმინეთში, რომელიც ნატოს წევრია, ძალაუფლებების განაწილებას და სასამართლოები დასუსტდა. როგორც უნდა იყოს, რუმინეთში ახლა რეფერენდუმის ვადაა დანიშნული. ტრაიან ბასესკუ აპირებს სამართლებრივი მეთოდებით ბრძოლას. ბოლოს კიდევ ერთ გეტყვით, რომ ამ ქვეყანაში ევროპის ბევრი სახელმწიფოსგან განსხვავებით პრეზიდენტის თანამდებობა არ არის მხოლოდ ცერემონიული ხასიათისა, ის განკარგავს საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკას და მართავს უშიშროების სამსახურებს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ფრანტიშეკ ფორტინი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დავრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Money's giving